Mirë mëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, të ndëruar dëgjues ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetror i Kosovës për matjen e territorit dhe një komision i pavarur kanë dalë me rezultate të kundërta në lidhje me sipërfaqen e territorit të Kosovës pas marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Përderisa Komisioni Shtetror insiston se Kosova nuk ka humbur territor, Komisioni i pavarur sjell si përfundim që me demarkacionin Kosova do t'i falë Malit të Zi një sipërfaqe prej 70.44 kilometra shkatror. Hollësit nga Zgjedhi Ngashi.
Komisioni Shtetror për matjen e territorit u ka dhënë garancitë veta qytetarëve se Kosova nuk ka humbur territor me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ndërkohë që një komision tjetër i pavarur ka konstatuar se me demarkacionin aktual Kosova i falë Malit të Zi territor në sipërfaqe prej 70.44 kilometra katror, por zëdhënësi i Komisionit Shtetëror për matjen e territorit, Tomor Çela, ka thënë se territori i Kosovës mbetet e njëjtë dhe se disa humbje ka ndodhur vetëm me rastin e demarkacionit të kufirit me Maqedoninë në vitet më parë, por jo edhe me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Këto komente Tomor Çela i ka bërë pas përmbylljes së debateve rreth gjetjeve të prezantuara nga Komisioni për matjen e territorit të Kosovës.
Ne sigurojmë të gjithë qytetarët e Kosovës se sipërfaqja e territorit të Kosovës do të vazhdojnë të mbetet kjo që ka qenë prej vitit 1974 deri më sot, me përjashtim të aty në zonave katastrale për të cilat ju kemi informuar mbi bazën e gjetjeve që ne i kemi pasur gjatë punës tonë. Me bazë të gjitha këtyre gjetjeve, është vërtetuar se territori i Republikës së Kosovës është 10.905.25 km².
Profesori Çela i ka ftuar ekspertët e pavarur dhe deputetët që po i kundërshtojnë gjetjet e Komisionit Shtetëror që t'i prezantojnë faktet e tyre dhe të mos krijojnë huti në opinion. Ai i ka kundërshtuar tezat sipas të cilave ky komision është formuar vetëm për të bindur deputetët që të ratifikojnë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi në kuvend, duke thënë se puna e komisionit ishte profesionale dhe e paanshme. Mirë po, në anën tjetër, një komision i pavarur i prirën nga deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, ka prezantuar fakte të kundërta me komisionin shtetëror. Bulliqi ka thënë se puna e këtij komisioni të pavarur sjell si përfundim që me shënjimin e vijës kufitare Kosova humb territor, kurse Mali i Zi fiton në territor prej 70.44 km².
Në rast të ratifikimit të kësaj marrëveshje në Parlamentin e Kosovës, Mali i Zi do të rritë sipërfaqen e tij. Nga vitin 1945 deri në vitin 2015 kishte më pak sipërfaqe se sa pas këtij demarkimi.
Tutje Bulliqi ka thënë po ashtu se Mali i Zi gjatë aplikimit për antarësim në organizatat ndërkombëtare është pranuar me sipërfaqe prej 13.812 km² dhe jo me 13.882 km² siç rezulton pas marrëveshjes së arritur me Kosovën. Sidoqoftë, debatet për dhe kundër marrëveshjes aktuale me Malin e Zi për shënjimin e vijës kufitare po vazhdojnë dhe pritet që një frymë e tillë të përcillet edhe në seancën e kuvendit, kur qeveria e Kosovës do të riprocedojë demarkacionin për ratifikim. Ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi është vënë si kusht i pashmangshëm për liberalizimin e vizave nga ana e Komisionit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zgjedhi Ngashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vlera e investimeve të huaja direkte në Kosovë gjatë vitit të kaluar ka qenë më e ulët se në vitin 2015. Zyrtar të qeverisë dhe përfaqësues të biznesit thonë se jo qëndrueshmëria politike po ndikon edhe tek investitorët e huaj. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Metin.
Situata politike po pengon interesimin apo ardhjën e investitorëve ndërkombëtarë në Kosovë, investime këto që vazhdimisht janë cilësuar si promotor i zhvillimit ekonomik, thonë zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të subjekteve ekonomike në vend. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet e huaja direkte në vend deri në muajin nëntor të vitit kaluar kanë qenë rreth 220 milion euro, kurse në vitin 2015 këto investime kanë qenë rreth 320 milion euro. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Bajrami për Radio Evropa e Lirë ka thënë se përpjekjet për tërheqjen e investitorëve të huaj nuk kanë munguar, por që sipas saj situata politike, sidomos zhvillimet në kuvendin e Kosovës, kanë ndikuar në zbehjen interesimit të investitorëve të huaj në Kosovë. Ambienti për të investuar në Kosovë, ministra Bajrami thotë se nuk ka qenë asnjëherë më i favorshëm, duke filluar nga reformat, politikat fiskale, legjislacioni, si dhe eliminimi procedurave burokratike.
Që themi të drejtën, edhe ne këtë ja kemi atribu pikërisht krizës politike që ka qenë edhe në kuvendet dhe protestave në rrugë, për shkak se nuk kemi pas një arsye tjetër sepse më pas një ramje të investimit të huaja.
Megjithatë, ministria Bajrami ka treguar se kompanitë e huaja të cilat kanë vizituar Kosovën janë interesuar për sektor të ndryshëm për investime, duke filluar nga burimet energjisë së ripërtritshme, shërbime dhe përpunim të ushqimit, tekstilit, metaleve dhe minierave. Edhe përfaqësues të asociacioneve ekonomike pohojnë se situata politike mund të jetë një ndër faktorët që ndikojnë në këtë proces. Drejtori në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Ariane Zeka, thotë se situata politike është faktori rëndësishëm në vendimin e investitorëve, të cilët synojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në vende tjera. Zeka thekson se të gjitha partitë politike gjatë fushatës zgjedhore prioritetin në programin e tyre kanë pasur zhvillimin ekonomik, por veprimet aktuale të partive politike, por edhe të institucioneve qeveritare, janë në kundërshtim me prioritetet të përfshira në atë periudhë.
Ka qenë lajm i mirë në vitin 2014, kur gjithë flisnin një zëri për rëndësinë e zhvillimit ekonomik, për rëndësinë e fuqizimit të sektorit privat dhe të rëndësinë e investimeve të huaja, me gjithasë dinamika institucionale, edhe natyri zhvillimet politike, edhe mbranda kuvendit Kosovës, kanë qenë në kundërshtim me prioritetet e vëna nga partitë politike.
Agenda ekonomike është në fokusin e qeverisë aktuale, ka thënë ministrja Bajrami, duke shtuar se përkushtimin në këtë drejtim asnjëherë nuk ka munguar, por që investitorët e ndërkombëtar kërkojnë stabilitet politik.
Në qoftë se nuk ka stabilitet politik, ai nuk mundet me i bë parashikimet në mënyrën e duhur, edhe rrjedhimisht shkalla e rrezikueshmërisë rritet, edhe ai mundet me vendos që mos me investu.
Ekspertë për çështje ekonomike vazhdimisht kanë thënë se me investimet të huaja mund të zhvillohen resurse humane duke punësuar njerëz të rinj në veprimtarinë e ndonjë biznesi të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banka Botërore kërkon nga autoritetet në Prishtinë që të i përmbushin kushtet mjedisore dhe sociale në rastin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re. Në të kundërtën thotë se nuk do ta mbështesë atë, por ky projekt, sipas Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, është në fazën përfundimtare. Kronike Luljeta Krasniqet.
Autoritetet e Kosovës thonë të kenë përkrahjen e fuqishme të Bankës Botërore për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re dhe kanë paralajmëruar se projekti ndodhet në fazën përfundimtare të finalizimit. Deklarimet pasuan letrën e Bankës Botërore dërguar Ministrit të Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci, me konfirmimin se përkrahja në parim është e kushtëzuar me përmbushjen e të gjitha kritereve të nevojshme, teknike, ekonomike, mjedisore, sociale, ligjore dhe financiare të grupit të Bankës Botërore. Duhet të kompletohen disa detyra përgatitore dhe prioritare që krijojnë përpjekje të fokusuara dhe të koordinuara, disa nga ekipi Bankës Botërore, disa nga qeveria e Kosovës me përkrahje të partnerëve ndërkombëtar, thuhet në letrën e Bankës Botërore. Por ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavilesi i tha Radios Evropa e Lirë se procesi i gjatë negociues me kompaninë amerikane dhe Bankën Botërore ka rezultuar me përkrahjen e bankës për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Tash nuk e kemi asnjë pengesë, përkundrazi, krerët më të lartë të Bankës Botërore janë në favor të ndërtimit të termocentralit dhe të përkrahjes së strategjisë së energjisë, pothuajse pa asnjë rezervë në momentin që ne i përmbahemi gjitha atyre gjërave për cila kemi dakorduar, po edhe segmentet mjedisore dhe sociale që lidhen me projektin.
Banka Botërore në letrën e bërë publike thotë se do të përkrahë gjenerim të ri të energjisë nga tengjilli vetëm në rrethana jashtëzakonisht të rralla, kur tengjilli është opsioni i vetëm i përballueshëm për të përmbushur nevojat energjetike të vendit. Por ministri Stavilevsi ka teksuar se gjërat të cilat kanë qenë të shkruar në këtë letër janë rezultati bisedave të shumta dhe dakordimit të arritur për të përkrahur projektin e termocentralit Kosova e Re, duke i vënë rreth të parë edhe çështjet sociale dhe ambientale. Në shkrimi marveshjes komerciale që është faza e parafundit me investitorin Amerikan, pritet të realizohet në muajin mars të këtij viti, ka thënë Stavilevsi. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile vazhdojnë ta kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke e quajtur as një projekt mjaft problematik, jo vetëm për mjedisin, por edhe për qytetarët. Rinora Gojani, menaxhere e programit në konsorciumin kosovar të shoqërisë për energji, thot për Radio Evropa e Lirë se Banka Botërore është ende larg marrjes së vendimit që të jep një mbështetje qeverisë së Kosovës për ndërtimin e termocentralit.
Banka Botërore, në mënyrë që ta jep mbështetjen e saj, i ka këto kushte të plotësoj, e cila është ta bëj më pari studimin e opsioneve, që është shumë i rëndësishëm me pasë Kosova, a ka mundësi të tjera apo qymyri edhe një termocentral i ri është i vetmi opcion.
Termocentrali Kosova e Re është parapar të ndërtohet afër termocentralit aktual Kosova B me një kapacitet gjenerues prej 450 MW. Vlera financiare këtij projektit pritet të arrijë në rreth 1 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Organizata Amnesty International publikoi këtë javë raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë. Në materialin që pason, dëgjojmë detaje për Kosovën. Amnesty International vlerëson se të drejtat e njeriut në gjithë botën janë në rrezik për shkak të, siç thot, politikanëve që përdorin retorikë toksike dhe çnjerëzore kundër pakicave etnike apo fetare me qëllim forcimin e pushtetit të tyre. Organizata mbikëqyrëse në raportin vjetor të titulluar Gjendja të drejtave të njeriut në botë, thekson se në Kosovë mbi 1600 persona vazhdojnë të mbeten të zhdukur qysh nga lufta e fundit. Ajo kujton se as në Serbi, as në Kosovë nuk janë gjetur varre të reja masive në vitin 2016, ndërsa thekson se marrëveshjet për bashkëpunim midis dy palëve nuk janë zbatuar. Komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian kanë vazhduar të vuajnë nga diskriminimi institucional, veçanërisht në qasjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për banim dhe punësim, thuhet në raport. Në pjesën për Kosovën, Amnesty International po ashtu thot se zyra prokurorit special të Kosovës në vitin 2016 ka qenë me staf të pamjaftueshëm, ndërsa përmend edhe formimin e dhomave speciale në Hagë për ndjekjen penale të ish-antarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Përparimin e dialogun midis Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka mbetur i kufizuar, thuhet në raport. Duke u ndalur tek aspekti global, sekretari i përgjithshëm i Amnesty International, Salil Sheti, tha se trendi politikave përçarëse është ilustruar me, siç tha, retorikën helmuese të fushatës së Donald Trumpit, tani president i SBA-s. Sheti tha se edhe liderët tjerë politik në pjesë të ndryshme të botës kanë përhapur frikë dhe ndarje. Sheti përmendi Trumpin, presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban dhe presidentin e Filipineve Rodrigo Duterte në mesin e politikanëve që konsiderojnë veten anti-establishment dhe përdorin agjend toksike e cila ndjek, viktimizon dhe çnjerëzon grupet të tëra njerëzish. Raporti Amnesty International thot se retorika politike në SBA dhe Evropë ne kundër tyre është nëzitur nga kriza globale me refugjat. Raporti thot se në arenën ndërkombëtare, retorika e urrejtjes ka arritur nivelin më të keq në politikë qysh në vitet 1930 dhe se po nëzit një zëmbrapsje globale kundër të drejtave të njeriut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.